Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, Petter. En ny mulighet til å få sparken.
Ja, altså, eller, vet du hva som slo meg med en gang du sa det?
Nei.
Det datt bare
i ordet. Du har sparken?
Nei, ja. You're fired.
You're fired.
Og for det var liksom det han, ex-presidenten Donald Trump.
Kjernekar, ja. Intellektuell leder, på ja. Alle måter.
Ja,
altså. Inspirerende mann.
Ja, for meg så er det litt sånn der, når jeg ser han så har jeg samme følelsen som om jeg liksom har brennesler, om jeg var i en nudistleir.
Selve altså, definisjonen på dratitryne egentlig.
Ja, men, ja. Ja, altså, men han har liksom den der spark de gjør det, altså det er sånn, det er, men det grunnen til jeg, det slo meg var følgende. Jeg snakket med en som sa at, men husk det laget Donald Trump satt opp første gangen rundt seg. Han sa, Petter, dette var noen av de smarteste menneskene, de beste folkene. Så han hadde alle mulige forutsetninger som president, som leder, til at dette skulle gå veldig bra. Han hadde med seg altså en helt eksepsjonell lagoppsetning.
Og så gikk det helt greit.
Ja, men hva var det som skjedde? Det det interessante. Jo, han sparket. En etter en, han ville ikke høre på de, for når de hadde en annen løsning, som ikke var den løsningen han ønsket, som allikevel kunne være rett, så sa han bare, du har sparken. Og i ettertid så har han idiotforklart hele gjengen. Det er bare en lysende stjerne i det laget, og det er han som nå vi får ta med i aftenbønnen, at det ikke blir valgt. Beklageligvis så er jeg, frykter jeg, at han kommer til å bli valgt, ja. Sånn det ser ut akkurat nå.
Ja. Det er umulig å spå, egentlig.
Ja, men jeg følger ikke med sånn der.
Han ligger jo godt an.
Ja, jeg følger ikke med på, det eneste jeg følger litt med på, det bettingselskapene, fordi de setter odds.
De tror jo nå på Trump-seier.
Ja, der oddsen snudd fra Harris til Trump. Men det vi skal snakke om, det jo litt det i dag, den utfordrende øvelsen liksom nedbemanninger. Altså, hvorfor skjer det? Hvordan skal man gjøre det? Og, liksom, og det der synes jeg er ganske interessant, for det er et tema som få egentlig snakker mye om, på en måte sånn, noen ganger så er det nødvendig, men hvordan skal vi gjøre det? Det går an å gjøre sånne ting på en ordentlig måte, og så er det veldig mange som ikke gjør det på en ordentlig måte. For omstillinger, nedbemanninger, er noe som er en del av næringslivet. Jeg har vært med på det, liksom sånn i en brutal måte, og jeg synes det var det som jeg tror de fleste topplederne hos oss synes var det mest krevende, det var å permittere folk og nedbemanne. Det var desidert under
pandemien.
Under pandemien. Ja. Så var det det, når vi spurte i ettertid, de synes det var brutalt, for det hadde aldri vært oss. Men nå er vi tilbake, så nå ansetter vi nesten problemet med å få nok folk.
Men det er jo
men
en kunst.
Skal vi snakke om det.
Ja, og det er jo en kunst det å be noen dra til helvete så de gleder seg til reisen.
Ja, men du skal fordi ikke det... be dem dra til helvete, liksom. Det er det som er case her. Og det, men min opplevelse er også at det snakkes litt for lite om hvordan dette er. Altså den der, hva er det første du gjør liksom? Jo, du prater med, for vårt tilfelle, fagforeningen, du legger en plan, alle skjønner liksom alvor og viktigheten av det, men i mange situasjoner så tror jeg kanskje det den tette dialogen og at det er liksom vi skal gjøre med et menneskelig ansikt. Men vi har jo noen som kan mye mer om dette enn oss her.
Nok en uke har vi
har
vi funnet folk som er uendelig mye bedre på disse tingene enn det du og jeg er, kan mer om oss,
og som har vært med i ulike prosesser.
Yes.
En som står i det as we speak.
Ja, ikke sant? Det er Wenche Mitte, som er, jeg tror, la oss kalle henne HR-direktør. Det er en veldig lang og litt sånn krevende engelsk titel som er på arket foran oss her.
Jeg liker den titelen bedre enn HR. Jeg liker den.
Okay,
det er Vice President People and Engagement.
Ja.
Altså, jeg liker det der med engasjement, og det er sånn, det er mennesker, engasjement, det er begeistring, det er sånn, det ligger mer i det. HR, det, nei, du må ikke, det her ble feil for meg.
Ok, så vi har Wenche Mitte, Vice President People and Engagement i Telia.
Ja.
Og så har vi Vigdis Mathisen, som gikk for den noe enklere titlen forbundsleder i Finansforbundet.
Ja, men da vet vi at hun er leder.
Da vet vi at hun er leder.
Og da må jeg ta en disclaimer. Hun har vært, jeg vil si, like lenge i DNB Norges største bank, som jeg har vært kunde der.
Ja.
Og det sier jo en hel del, for jeg har vært kunde der veldig lenge,
ja.
Og jeg er fortsatt stor kunde av banken.
Hva er det du tenker det sier?
Nei, men hun er permittert fra banken nå som ja. Forbundsleder.
Yes.
Men bare sånn at
hun er jo en fagforeningspamp, må man kunne si at Vigdis er. Jobbet med fagforeninger.
Men det der med pamp, er det? Jeg føler at det litt negativt ladet.
Ja, det er det.
Ja,
men jeg, så der fornærmer jeg Vigdis før hun i deltatt kom inn i rommet.
Hun aner ikke.
Fordi hun har jo hørt det jeg kaller henne, for hun sitter jo her og hører på oss.
Det er det motsatt av fremsnakking.
Ja, det er det.
Ja, og vi prøver,
nei, men det er jo fremsnakking, det er bare ikke positiv fremsnakking.
Ja, det er
så la oss ønske pampen...
Selv bikkja reagerte noen tid, ja.
Begynte å pipe. Men la oss ønske pampen og slakteren inn i studio. Velkommen, Vigdis og Wenche. Vigdis, jeg var kanskje ikke helt grei med deg der, men jeg veide det opp ved å kalle Wenche for slakteren da, sånn at dere er begge fornærmet, og vi starter på minussiden i relasjonen her, men velkommen i studio. Veldig hyggelig å ha dere her.
Tusen takk.
Vi har jo nå også Ines, en lille hund til Petter, som kryper mellom mikrofonene og klappes av oss etter tur, så det er jo koselig. Ja. Det er noe varme i det, eller den ellers litt sånn kjølige stemningen jeg skapte.
Jeg valgte å ta Ines opp på bordet her, ja. for å få det mykere.
Du bråhentet Ines opp på bordet.
Det var en icebreaker, tror jeg. Ja. Men det tema vi skal snakke om, det er jo nedbemanninger og oppsigelser og noe.
Ja, og Wenche, slakter er du ikke, men nei. Det som er tilfellet er at du nå leder en prosess i Telia hvor dere må nedbemanne ja, med noen hundre årsverk. Stemmer
ja.
Ikke det?
Jo, det er riktig.
Ja. Og jeg har en mistanke om at dette ikke er første gang du gjør det.
Det er også dessverre riktig.
Ja.
Ja.
Hva, blir du bedre på prosesser som dette med tiden?
Jeg vil si ja, dessverre og heldigvis.
Ja.
For jeg tror at ved at vi har gjort det noen ganger, så finner vi ut noen ting som fungerer bra, og hva som ikke fungerer så bra. For det er jo, som dere snakket om i introen her, en ekstremt tøff situasjon å stå i for den enkelte. Og der blir det på en måte vår oppgave å ikke bli slakter, men å faktisk forsøke å gjøre den prosessen så skånsom som mulig. Så jeg vil si at med erfaring så får man noen, lærer man noen ting som gjør at man kan bli litt bedre.
Og hva tenker du er de viktigste tingene man kan gjøre for å ha en, det som jo er en vanskelig prosess uansett, ja. Til en, i hvert fall en prosess som, hvor man kan snakke med hverandre likevel da,
ja.
Og at det ikke blir harde fronter og utskjelling.
Ja. Altså jeg tenker først av alt så er det jo viktig at man har god forberedelse i forhold til hva man skal gjøre, at man har et godt rasjonale for hvorfor må vi gjøre det, sånn at de som blir berørt og resten av organisasjonen også forstår hvorfor vi må gjøre det. Og så er det viktig den der dialogen som man har med tillitsvalgte. Det er liksom starten av prosessen. Og så man kommer liksom til det tidspunktet der man er klar for å gjennomføre selve nedbemanningen, så har jo vi kjørt en prosess der det går veldig hurtig. Og det kan oppleves litt brutalt, men vi har også tilbakemeldingen på at det faktisk er oppleves som bra. Så da kan man faktisk bare gå fra noen timer fra man får beskjed om at det vil være nedbemanning til og med at man vet at man er berørt. Og for oss så det å redusere den perioden med usikkerhet så mye som mulig har en stor verdi for oss. Så det er en av de tingene som vi har gjort. Og så er det jo det at vi faktisk er i en situasjon der vi kan tilby sluttavtaler. Som er noe annet, som gjør at vi kan gi dem ansatte noe økonomisk forutsigbarhet. Og så ikke minst tenker jeg det her i forhold til at vi tilbyr karriererådgivning i den prosessen. Og da betyr det at de ansatte faktisk, de fleste hos oss er i ny jobb ganske raskt etter at man har faktisk fått tilbud om sluttavtale. Så det er liksom ja. Det som vi har vært i mulighet til å gjøre.
Vigdis, hurtig opplevde du, hvis det vi har fått høre er riktig, at det gikk kanskje litt for hurtig i DNB, og at dere faktisk fikk beskjed om dette i forbindelse med børsmeldingen, at man skulle nedbemanne i DNB?
Ja, bakgrunnen her er jo at DNB har varslet at de skal redusere nedbemanningsstaben med 500 personer.
Ja.
Men er det riktig?
Altså når jeg fikk det fra dere om at det var et tema, så tenkte jeg at her må jeg sjekke, for dette skjønner jeg ikke.
Nei.
Nei. Og her er det DN som har vært litt kjappe da, ikke sant? Fordi prosessen med de tillitsvalgte har gått sånn som man skal. Det har vært samtaler over tid på det. Men de ansatte fikk vite det når børsmeldingen gikk.
Det er noe helt annet.
Ikke sant?
Ja. Ja, sånn og det er ryddet opp i at...
Ja, altså,
og det er vel også sånn det bør være.
Absolutt. Mm. Absolutt. Ja. Mm.
Så det børssensitiv informasjon, så dette ting man må da holde i et mindre rom, og man må... Men hvordan... Dette da, hvordan opplever du en sånn prosess her? Det en stor bank, det en lønnsom bank, det sånn staten har et betydelig eierskap der. Hvordan opplever du at det vanskeligere i et selskap som så lønnsomt å få forståelse for nødvendigheten av de nedbemanningene?
Det mye vanskeligere å få til det når det går bra.
Mm.
Enn når jeg har jo vært med på noen runder også når det krise. Det klart at kriseforståelsen mye lettere da.
Mm.
Det ikke noe kriseforståelse i DNB nå, sånn som jeg vurderer det. Men det klart at de har over tid vokst litt ukontrollert, for å kalle det det. Og så finner de ut at hvis vi skal nå på en måte få satt fart fremover, så vi nødt for å få en litt mer striglet organisasjon. Og så greier man det ved å være både åpne og tydelige, som Wenche også sier, og få gode løsninger. Og derfor jeg også sier at jeg ikke sånn veldig bekymret for prosessen i DNB, fordi det gode tillitsvalgte der, det gode ledere der, og de skjønner hva som må til for å få til en god prosess.
500 ansatte høres jo også mye ut, men i en så stor bank som DNB, så ikke det nødvendigvis så veldig mange.
Nei, så langt jeg vet så hadde de en turnover på 800 i fjor.
Ja, ja.
Ikke sant? Sånn at,
hvor mye av dette tror du går vel naturlig at man har en del som naturlig avgang, og så erstatter man bare ikke, men man omplasserer. Det ting dere jobber aktivt med?
Det gjør jo tillitsvalgte i DNB, gjør jo det.
Ja.
Vi ikke så påkoblet forløpig. Vi kommer på med våre advokatressurser hvis vi kommer dit at vi må på en måte ut og kjøre noen rettssaker, og det håper vi jo at vi slipper. Men de tillitsvalgte i DNB jobber aktivt med dette hele tiden.
Men en ting når det gjelder, du sitter jo i et selskap som nordisk, kan vi si da.
Ja.
Opplever du at det forskjell på svensk og norsk kultur i forhold til hvordan man håndterer sånne ting?
Ja, det vil jeg vel si.
Ja, det,
Og det litt altså, både i Finland og Sverige, så i Finland så det jo, skal vi si, avtaleregulert veldig sterkt, hvordan man skal med tidsperspektiv og alt. Og så opplever jeg også at vi har en veldig god dialog med vår ansatt tillitsvalgte i Norge, som gjør at vi kan oppleve bedre prosess enn det man har når det blir veldig formalisert. Så, men ja, absolutt, det forskjell på måten man håndterer og prosessmessig.
Hvordan det i Sverige i forhold til Norge?
I Sverige så det jo gjerne mye mer detaljerte forhandlinger ned på, skal vi si, posisjon og person, okay. Mens vi snakker kanskje mer effekter og hva vi ønsker å oppnå mer enn at man liksom diskuterer på et personnivå da.
Mm.
Så det et eksempel på en forskjell. Og så opplever jeg, uten at det liksom skal henge ut alt for mange svenske fagforeninger, men jeg opplever igjen da at våre tillitsvalgte skal vi si, de forstår bedre, det ikke så mye sånn, man opptatt av å ta vare på de ansatte, men det ikke så mye steile front da.
Nei, og det synes jeg jo interessant, og det jo noe med denne modellen vi har i Norden da, med sett utenfra sterke fagforeninger, tenker man det er trøbbel, fordi da blir det, alt blir veldig vondt og vanskelig, mens i realiteten så det jo ganske smidige prosesser for det meste når det gjelder nedbemanninger i nordisk næringsliv. Og det vel også sånn at det svært lett å nedbemanne i hvert fall i Norge. Jeg tror det også i Norden generelt, og ofte mye lettere i Norden enn i andre deler av verden, inkludert USA. Så lenge man bare følger reglene. Er ikke det sånn noenlunde greit oppsummert, Vigdis?
Ja, det det. Så det mye formalistisk som ligger i bånden her, ikke sant? Vi har en arbeidsmiljølov som sier noe om at det skal være verre for bedriften enn for den ansatte hvis du for eksempel blir oppsagt. Og så det stor forskjell da på nedbemanninger og oppsigelser. Mm. Når vi snakker nedbemanning til vanlig, så det nedbemanning uten oppsigelser.
Mm.
Og hvis det kommer,
for det viktig, det en viktig presisering.
Det en kjempeviktig presisering, fordi det veldig få fagforeninger som sier ja til å gå inn I en prosess med oppsigelser. Fordi da har vi helt annet regelverk, og da det vanskeligere å finne løsninger, og da må du på en måte være mer stringent da, I hva du holder på med. Fordi da kan relativt mange av de casene havne I retten, og da må du som både tillitsvalgt, men også ledelse være mye tydeligere på hva det som årsaken, og hvordan har vi tenkt dette, og så videre.
Mens alternativet til det, det når man inngår sluttavtaler, ikke sant? Hvor man blir med absolutt en grad av press fra arbeidsgiver, men man inngår likevel en avtale om at jeg avslutter mitt arbeidsforhold I DNB, og så får jeg til gjengjeld, så får jeg lønn ut oppsigelsestiden, kanskje noen karriererådgivning og så videre.
Men vi veldig opptatt av at de tingene skal gjøres på frivillig basis. Vi ønsker ikke de oppleggene hvor ledelsen kommer og sier at du, vi har laget en fin pakke som vi synes at du skal ta. Mm. Ikke sant? Altså en såkalt
styrt.
Prikking, kalles det. Ja. Det ønsker vi ikke. Mm. Sånn at I de store prosessene så ønsker vi at det skal gå ut tilbud til mange. Mm. Sånn at de som ønsker kan si at, vet du hva, jeg kunne godt tenke meg å ha en annen jobb, eller slutte, eller gå av med pensjon, eller hva som helst. Mm. Og at du da får den frivilligheten som vi ønsker skal inn, fordi da det mye lettere.
Men jeg, en interessant ting her, som bare en sånn refleksjon rundt det der med når man, forskjellen på å gjøre det på en bra måte og ikke bra måte, jo, hvis ikke man forankrer en forståelse I organisasjonen hvorfor disse endringene nødvendige, så tror jeg man fort man kan påvirke kulturen I hele selskapet, og man går fra å tenke på jobben og utvikling og fremtiden til å tenke på, det meg neste gang? Det meg nå? Så jeg tror det der med å ha veldig liksom, at det veldig klarhet I, det dette vi skal gjøre, det kommer ikke noe nytt, det dette som det, altså, men hvordan opplever du det hos dere, Venke? Altså, har vært veldig klart sånn, det dette grep vi skal gjøre, det gjelder disse menneskene, dette liksom begrenset til det, og I Norge, 240 årsverk, eller hva det var for noe, og det andre, det bare liksom, hvordan opplever du at dere har klart å ivareta kultur og trygghet I Telia I en sånn prosess? Hvor mange ansatte har dere I Norge totalt?
Cirka 2000.
Ja, så det 10% pluss av staben. Ja. Så det er jo en stor nedbemanning, men allikevel 90% skal fortsatt gå på jobb hver dag og føle at de trygge I Telia.
Ja, og det tenker jeg et veldig viktig poeng som vi også jobber med. Sant? Vi må ta vare på dem som må forlate selskapet, men vi må også passe på at vi tar vare på dem som skal være med, fordi det faktisk tross alt også majoriteten. Men klart, det jo alltid utfordrende, fordi at som fleste bedrifter så vi jo I en dynamisk verden, og det skjer ting rundt oss. Så det klart, vi kan liksom ikke gå ut og si at det vil aldri skje igjen, men ved å kjøre veldig tydelig prosess der man som tatt kortet ned, så man vet veldig tidlig om man berørt eller direkte berørt eller ikke, så gjør det at usikkerheten blir redusert da. Men det klart, det som jeg tror viktig også I tillegg til å ha den forklaringen på hvorfor man gjør det, jo også å klare å skape et, skal vi si, fremtidshåp for dem som igjen, sånn at man også ser at her det, vi gjør det for å oppnå noe annet som vil gi oss en tryggere og bedre fremtid. Så det tenker jeg en annen del av det, å på en måte prøve å trygge da.
Men så tror jeg også at det en viss sånn mangel på forståelse at fagforeningen, de jo ikke en motpart, de en samarbeidspartner I sånne prosesser, og de representerer jo alle de som der, og jeg tror liksom man glemmer litt hvilken også ressurs de kan være I å gjøre den prosessen både tryggest mulig og best mulig. Og ikke du får sånne situasjoner som man har sett I en del andre land, sånn som I USA, hvor liksom, det blir en sånn veldig steil front, og det blir kamper, bokstavlig talt. Sånn. Og min opplevelse, vil jeg si at vi vel mye flinkere I Norge på det samarbeidet.
Ja, det tror jeg. Altså,
du dro litt på det.
Nei, nei, men vi har jo egentlig verdens beste infrastruktur på samarbeid, da, ikke sant? Vi har samarbeidsutvalg, og vi har andre møteplasser, og vi kjenner hverandre etter hvert veldig godt. De hovedtillitsvalgte I finans I hvert fall har vel møte med sine toppledere sånn cirka en gang I måneden, ikke sant? Og har direkte tilgang. Det veldig mange I organisasjonen
som ikke har det. Hvor viktig vil du si det?
Kjempeviktig.
At du har den.
Kjempeviktig.
ikke nødvendigvis god personkemi, men at man I hvert fall kjenner hverandre godt ja, nok til sant? At man...
Ikke sant? Du kan sende en mail, eller du kan si, vet du hva, nå brenner det her, eller noe sånt, kan vi ta en kaffe? Mm. Ikke sant? Og det jo... Jeg tror det egentlig ganske unikt, altså. Men jeg tror også det gjør at de prosessene, alle typer endringsprosesser I Norge egentlig ganske greit å få gjort, mm. hvis du har en god relasjon. Men vi maser mye om det til våre tillitsvalgte, at dere må bygge en god relasjon til ledelsen. Fordi når det stormer, så det viktig at den relasjonen på plass. Du kan ikke begynne å bygge den da, for det for sent.
Tillitskapitalen må være der. Altså, ja, den bygger opp før du står I krisen.
Absolutt.
Og det på mange måter, nå skal ikke, men siden vi, da kan vi ta et svensk eksempel, det jo det som totalt mangler I Tesla-konflikten I Sverige. Altså, som burde vært enkelt å håndtere, men fordi det en Elon Musk som sitter I USA har et eller annet prinsipp som ikke funker I det nordiske landet I det hele tatt, så blir det en konflikt som tar spor helt av. Mm. Og der jo ingen tillit mellom partene, det ingen dialog, det ingenting som bygd opp før dette.
Nei, det jo ikke det. Og det. Men det jo derfor det så viktig at både næringslivsledere, men også fagforeningsledere, tydelige på hvorfor det viktig med å ha et organisert arbeidsliv. Ikke sant? Altså, det bare 50% I Norge også, som organisert. Så jo mer du ønsker å være dynamisk, jo mer viktig det å ha et organisert arbeidsliv.
Men jeg synes, bare bitt litt poeng her. Ja, 50% organisert, men det dere som setter på mange måter, du har 35,000 medlemmer I Finans- og IT-forbundet, Det klart, men dere setter uansett dagsorden for hvilke regler og hva som skal gjelde. Og det I hvert fall de fleste bedrifter, det man blir enig med dere om, det gjelder for alle, også de ikke organiserte. Det vel uansett
lønns... det jo også fordi at vi har stort sett over 50% I alle bedriftene våre, ikke sant? Ja. Sånn at det veldig vanskelig å komme utenom oss da, for å være, sånn, for å være litt tulte. Men vi ser jo det at det en betydelig lettelse da I forhold til å kunne samhandle I sånne type prosesser blant annet da, ikke sant? Hvis du en uorganisert bedrift, og ledelsen tenker at ja, men vi bare kjører på, for vi har ikke noen fagforening å forholde oss til, så får du ofte det at da forsvinner jo alle de folka som du egentlig hadde ønsket å beholde der.
Og så det jo også på mange måter ganske effektivt når du har jo større bedriften din blir, jo mer effektivt det jo hvis du har en part å forhandle med, og ikke hver og en medarbeider som skal diskutere lønn.
Absolutt.
Jeg synes I hvert fall selv det var ganske deilig da jeg var sjef I E24, det at Norsk Journalistlag representerte de aller fleste av de ansatte I redaksjonen. Mm. Da var det det var to stykker jeg forhandlet med, og så ble vi stort sett enige på en dag eller to om hva som lønna for neste år. Ja. Og det var jo så deilig å slippe å måtte forhandle med hver og en journalist. Men litt tilbake til dette med å begrunne behovet for nedbemanningen godt, synes jeg det interessant I Posten som nylig varslet at de skal redusere bemanningen med 250 årsverk, hvor da... Øyehals, tror jeg hun heter, hun som leder for de tillitsvalgte.
Jeg gikk ut og sa at det var nødvendig.
Ikke sant? Ja. Nærmest var den fremste forsvarer av nedbemanningen, en tillitsvalgt, fordi hun hadde forståelse for behovet, og hun viste til og med til eiernes avkastningskrav som en begrunnelse for det. Og da tenker jeg du han som arbeidsgiver da, så har du nådd ganske godt gjennom med budskapet ditt, og skapt en forståelse for at eierne må ha avkastning, bedriften må ha en trygg fremtid, og det bra for liksom, det store flertallet av de ansatte.
Men det jo viktig å huske på at de tillitsvalgte, tross alt, har ansvaret for de som skal være igjen også.
Ikke sant?
Ikke sant? Og det det litt det Venk sa I sted, at vi må være mye flinkere til å huske på de som skal være igjen. For det tar mye ressurser, det der å greie de nedbemanningsprosessene og alle de tingene der, så at I perioder så kan det nok enda at disse som skal være igjen går litt for lut og kaldt vann. Og da det på en måte viktig at man allerede før den nedbemanningen starter, har snakket om hvordan skal vi ta vare på de som skal være igjen.
Og det kanskje den aller viktigste grunnen til at det best om sånne prosesser går fort.
Ja, det I hvert fall vår erfaring.
De som igjen, man blir jo litt mettet på sånne avskeder med kaker og taler, ikke sant? Ja. Det kan være ganske utmattende og demotiverende for de som blir igjen
ja.
Å høre takketalene for femte gang.
Ja, men bare sånn tilbake til det poenget I forhold til tillitsvalg, så klart man har jo forskjellige roller, ikke sant? Da, og man skal, men til syvende og sist så jo alle mest opptatt av at vi skal ha en bærekraftig bedrift som kan leve frem I fremtiden. Og så klart at, så jeg tenker at I forhold til som at man skal bevisste rollen sin, men I forhold til å skape ro og trygghet I organisasjonen, så vil jo også en sånn type uttalelse fra tillitsvalgte være med på å bidra til det. Fordi hvis man på en måte, og av og til så det seil I fronten, men hvis det ikke så seil I fronten, man forstår resonemanget, så vil jo en sånn type uttalelse fra tillitsvalgte også bidra til å tenke, skape en forståelse og en annen ro I organisasjonen da, enn at man liksom veldig I opposisjon. Og så skal man av og til være det selvfølgelig, men hvis man opplever at man ikke trenger å være det, så kan det være medvirken til å skape ro, tenker jeg da.
Hvis jeg bare tar et eksempel på det. Fra 2016 så valgte DNB å legge ned mange filialer.
Ja.
Da sa de tillitsvalgte, det går vi ikke med på. Ikke sant? Og det sa vi da fra ansattvalgte I styret og til tillitsvalgte og videre nedover. Det var helt greit, men vi måtte bare være veldig tydelige på hvorfor har vi denne holdningen nå. Fordi at vi mente at både overfor kunder og ansatte så var det feil å gjøre det på den måten. Nå valgte jo ledelsen å gjøre det likevel. Og da det jo viktig når beslutningen fattet at du også som tillitsvalgt går inn og jobber for å få en best mulig utgang på den beslutningen.
Men det der synes jeg et veldig godt poeng, for det handler om kultur. Det litt det der, ok, vi kan være uenige, men når beslutningen tatt, så må vi tenke både på de som skal være igjen, og konsekvensene, og få en best mulig utgang for alle, både de som blir, og de som skal forlate oss. Fordi det på mange måter ledelsens tunge beslutning å si, vi skal ikke ha 250 filialer, verden endrer seg, og vi må endre oss med den verden. Og det synes jeg veldig fint det du sier der sånn, fordi da har man også liksom et bilde som, ja, vi skal tross alt leve sammen etter dette også, og vi må få det beste mulig ut av det. Men mye av dette tror jeg også handler om kultur, som vi har vært innom noen ganger I podden her. Vil du si at dere I Telia har en Telia-kultur, hvis du kan beskrive den liksom, er den lik I Norge og Sverige? Er den ulik, liksom? Hvordan, hvis du skulle si noe om det?
Ja, nei, den vil jeg jo si, til tross for at vi har jo et sett med verdier, for, som ja. Dare, Care and Simplify,
jo,
som
men det egentlig...
for hele konsernet, ikke sant? Ja, ja. Så det har vi en sånn felles ja. Bond, men klart at kulturen veldig forskjellig.
Ja.
Det tenker jeg handler på en måte om historikken, altså Telia jo en gammel monopolist, ja. Telia Norge jo et utkom fra Netcom og masse oppkjøp.
En opprør.
Ja, ikke sant, utfordrer. Så vi har jo på en måte helt annet inngangsvinkel, så jeg tenker at kulturen veldig forskjellig fra land til land, men jeg mener jo også at internt I Telia så det også forskjellige kulturer. Vi har jo flere merkevarer, for eksempel, ikke sant? Så selv om vi har en felles overbygging og vi har noen felles trekk, så det likevel ganske forskjellige kulturer på tvers av både land, men også litt forskjellige enheter I Telia Norge, faktisk. Så...
Bra. Petter, du nevnte utgang. Det synes jeg var en god cue til at vi må runde av podden. Jeg tror vi klarer å få en god utgang her etter å ha startet på minussiden som vi var enige om med en fornærmelse så har det har gått bra dette, synes du ikke det?
Jeg synes det har gått du har reddet deg fint inn her
og det pent
ja. Men det er jo et tema som jeg tror veldig mange ledere synes enormt krevende og så mange andre ting, om vi bare prater om det, bruker tid, og det noe vi skal lære av svenskene, tror jeg, det der å gå inn I en sånn prosess, og ha og ta med alle som med I dette, sånn at det flest mulig blir sett og hørt. Det betyr ikke at utgangen at de nødvendigvis får det sånn de vil ha det, men at de med på reisen, tror jeg viktig. Og når beslutningen fattet, så må man være lojal til den beslutningen. Der synes jeg Vigdi sa det på en veldig fin måte, liksom, at ok, vi ikke alltid enige, men så vi også enige om at vi har et selskap vi skal ta vare på, og ansatte vi skal ta vare på, etter dette. Og vi skal leve godt sammen. Og det synes jeg veldig bra. Jeg må innrømme en ting. Jeg liker aller best å ansette flere folk og nye folk, og jeg liker ikke den andre delen av det. Så det har vært den på en gang, og det håper jeg aldri skjer igjen.
Nei, jeg har gjort det opp til flere ganger. Det jo noe med det, liksom, hva slags bransje man I, og hva slags selskap man har. Det som jo typisk for både DNB, for Posten, for Telia og andre bedrifter vi har snakket om, jo store etablerte virksomheter. som skal hente lønnsomhet ikke bare gjennom vekst, men ofte vel så mye gjennom effektivisering og redusere staben og kutte kostnader, ikke sant? Og det jo litt sånn typisk for hvilken del av næringslivet man I også. Men uansett, Wenche Mitte, vil du si titlen, Petter?
Vice President, People and Engagement.
Og,
Enthusiasm
ja.
and Culture.
Og Vigdis Mathisen, forbundsleder I Finansforbundet. Tusen takk skal dere ha for at dere kom I studio. Vi snakkes igjen neste uke, Petter. Og håper jeg dere lyttere med oss neste uke også.
Ja.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.